Ne tɔgɔ ye Ayisata Jakite, ne ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛla ye. An ka baara bɛnnen don bayɛlɛma ma. An bɛ Mali yiridenw ni Mali sumanw de ta k'u bayɛlɛma. An b'u nɔnɔ bɔ, an b'o kɛ jus ye, an bɛ tisanniw kɛ, an bɛ furusɛkiw kɛ, an bɛ nɔɔw kɛ, an bɛ kɔnfitiriw fana kɛ. An bɛ porodiw feere Mali kɔnɔ, an bɛ porodiw feere Mali kɔ kan fana.
An ser'i ma ka i ɲininka parce que Ameriki jamana kɛlen bɛ ka kuluba dɔ sigi n'a bɛ kɛ dɛmɛ ye ka taa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na sanni feerekɛlaw ani minnu bɛ bayɛlɛmaliw ni fɛnw kɛ n'u u b'a wele ko AGOA. L'Ameriki jamana na président ali a yira k'a fɔ ko mali sen bɔra o koɲa la fɔlɔ aw dun de bɛ o bayɛlɛmaliw kɛ aw de b'o baaraw kan e bɛ se ka mun de fɔ an ye ka da o kan
mali bɛ situation min na sisan nɔ a ma nɔgɔ covid crise ye diɲɛ entreprisew bɛɛ sɛgɛn ka bi halisa diɲɛnatigɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ b'o crise kɔnɔna na mali la yan nɔ fɛnɛ an fɛnɛ bɛ crise ba kɔnɔna na terorisme min b'o la ni insécurité b'o la ki fɛ ke bi bi na sɛnɛfɛnw caaman piri yɛlɛnen don an yɛrɛ b'an banba kosɛbɛ kɔkana de kan an m'an ka produit minnu bayɛlɛma produit ɲɛnɛmaw don produit ɲumanw don u nafa ka bon ka di international mɔgɔw caman ye mais kɔsani na mali ni bénéficie plus de agora o kɔni ye gɛlɛyaba ye an entrepreneurw kan parce que sisan nɔ ni problème kɛra au niveau hiérarchique au niveau des politiques seulement secteur privé ni société civile a gɛlɛyaba bɛ na anw de kan kosɛbɛ parce que sanction bɛ ta anw kan a b'anw ka marchew dɔgɔya a b'an to an tɛ développé kosɛbɛ alors que bi bi na ni ye mali ta ka layɛ entreprise caman bɛ yen sisan minnu bɛ bayɛlɛmali domaine yɛrɛ la u k'u don normew na certificat bio bɛ dɔw bolo iso bɛ dɔw ka entreprise la n'a fɔra ko bi bi na feere dɔ talen don an kama pour que an kana sigi an ka produit labɔ a ka gɛlɛ an ma kosɛbɛ n'o bɔra yen fɛnɛ gɛlɛya min caman b'an kan o ye financement sɔrɔli ye parce que sisan n'i y'a ta k'a lajɛ fond d'investissement wo wari baarakɛlaw caman t'u ɲɛsin mali entreprisew ma k'a fɔ k'u n'u bɛ baara kɛ o gɛlɛya b'an kan gɛlɛya dɔ fɛnɛ bɛ yen sisan matière premièrew piriw gɛlɛyara an ka produitw caman fɛnɛ bɛ bɔ kɔ kan ka na maliyɛn anw yɛrɛ bɛ suma minnu consommer olu fana bɛɛ biri gɛlɛyara parce que transport biri gɛlɛyara diɲɛ bɛɛ yɛrɛ kɔnɔna na wulakɔnɔmɔgɔw fana n'an b'a fɔ olu ma ko acteur rural olu fana ye dɔ fara u ka sumaw kan donc o gɛlɛyabaw fana b'an kan an b'an sɛmɛ dɛmɛ minnu na ka t'olu ɲini o dɛmɛdila caman kɛlen don ka bere caman ta mali kama n'o a fɔra o ma ko sanction
laɲinikan jumɛn b'i bolo ka u fɔ
donc an kɔni bɛ mun fɔ n'u sera ka entreprisew ka priorité lajɛ fɔlɔ parce que anw de bɛ emploi créer o de ka kusa anw ma kosɛbɛ parce que ni bi bi na n'i ye marché tigɛ anw na k'a fɔ k'an ka entreprisew datugu bien k'an ka équipe licencier a ma nɔgɔn kosɛbɛ malgré tout an b'a an ka produit bayɛlɛma halisa an bɛ dɔw feere mali kɔnɔ yan an b'a essayer ka bɔ mali kɔ kan fɛnɛ ka taga n'o ye misali la ne ka entreprise zaban holding ye hali sisan an ka produit dɔw fɛnɛ filɛ poire la dubaï ka feere o fɛnɛ tagali n'o o feereli o bɛɛ kɛra gɛlɛya kɔnɔna na an kɔni bɛ k'an banba halisa mais n'an sera ka dɛmɛ sɔrɔ ka sanction ninnu ta ka bɔ an kan a b'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka baara la